ចាជំរាបសួរលោកស្រីចន្ទថា
សូមជម្រាបសួរចា
ចាអញ្ចឹងជាដំបូងគឺសូមអរគុណដែរដែលលោកស្រីបានផ្ដល់នៅពេលវេលាដើម្បីបទសម្ភាសន៍នេះដូច្នេះគ្នាខ្ញុំសូមឲ្យលោកស្រីជួយរៀបរាប់សង្ខេបអំពីលោកស្រីផ្ទាល់សិនចា
ចាជាបឋមខ្ញុំសូមអរគុណវិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវមួយដែលវាអាចហៅថារន្ធត់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងថ្មីៗនេះចំពោះរូបខ្ញុំហើយនិងកូនប្រុសខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះងួនចន្ទថាជាប្រធានក៏ដូចជាអ្នកបង្កើតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឈ្មោះថាអង្គការស្ត្រីស្ទឹងត្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ចា៎នាងខ្ញុំបានឮថាលោកស្រីនិងកូនប្រុសរបស់លោកស្រីបានសង្ស័យថាមានជំងឺមើលនៅពេលដែលត្រឡប់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយត្រូវបានជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យតើរឿងរ៉ាវនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះសូមលោកស្រីជួយបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងផងចា៎
ចាយើងពួកខ្ញុំបានត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃទី20នៃឆ្លងកាត់ប្រទេសកាតាហើយយើងបានសម្រាក8ម៉ោងនឹងគឺយើងបានចូលទៅអូតែលនៅទីក្រុងដូហាទៀតដល់ពេលមកដល់ពលានយន្តហោះពោចិនតុងគឺយើងបានទទួលសម្បត្តិពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលគាត់ចែកបើសិនជាមានអាការៈរោគដូចនៅក្នុងសម្បត្តិដែលគាត់ឲ្យនឹងមានលេខទូរស័ព្ទទៀតគឺយើងត្រូវតែហៅឲ្យគាត់ជាបន្ទាន់មកដល់ផ្ទះគឺកូនខ្ញុំ3ថ្ងៃក្រោយគឺវាចាប់ផ្ដើមវាក្តៅខ្លួនវាមានរោគសញ្ញា4យ៉ាងដែលនៅក្នុងក្រដាស់នោះគាត់បានចែកហើយខ្ញុំគិតថាគាត់មានអាការៈរោគដូចជំងឺមើលស្ដីខ្ញុំបានមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏ខ្ញុំគិតថាមានតែមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃទេដែលជាកន្លែងដែលបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដោយមានអង្គការធំៗដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ជាអ្នកដែលជួយត្រៀមលក្ខណៈឲ្យគាត់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំក៏យកកូនខ្ញុំទៅភ្លាមទៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ៃពេលនោះគឺម៉ោង3រសៀលលោកប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់ក៏គាត់បានទូរស័ព្ទទៅឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលហើយខ្ញុំក៏បានទូរស័ព្ទនៅលេខដែលនៅក្នុងកណ្ដាស់លឿងហ្នឹងក្រសួងប្រហែលជា10នាទីក្រោយគឺមកដល់ភ្លាម2នាក់ចា៎ក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមខ្ញុំគាត់ថារុញកូនខ្ញុំចូលបន្ទប់ VIP ចា៎យើងលើពាក្យ VIP ហើយយើងក៏សប្បាយចិត្តដែលយើងគិតថាគាត់នឹងចាប់ទុកយើងដូចពិសេសដល់ពេលចូលទៅដល់បន្ទប់បានខ្ញុំឃើញថាផ្លាកបន្ទប់នឹងដាក់ថាជំងឺឆ្លងហាមចូលចា៎គិលានមនុស្សបឋៈនឹងគាត់ពាក់របៀបដែលយើងហៅថាការការពារជាសកលគឺលក្ខណៈរបស់គាត់គឺពេញលេងល្អការគោរពក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់ចូលក្នុងបន្ទប់របស់កូនខ្ញុំគាត់បូមឈាមហើយលោកប្រធានសង្គ្រោះបន្ទាន់នឹងគាត់ប្រាប់ថាលោកស្រីគួរទៅទៅផ្ទះទៅទុកកូនឲ្យពួកខ្ញុំថែទាំឲ្យបើសិនជាជំងឺនេះមែនខ្ញុំថាកូនខ្ញុំឈឺអីក៏ដោយខ្ញុំមិនទៅចោលកូនខ្ញុំទេខ្ញុំត្រូវតែនៅជាមួយកូនខ្ញុំដល់ពេលបុគ្គលិកពេទ្យដែលបូមឈាមនឹងគាត់ចេញមកគាត់ទូរស័ព្ទចូលគាត់ចាប់ផ្ដើមបិទទ្វារគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកគាត់ថាឥឡូវនេះខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំដាក់ថ្នាំតែម្ដងគឺហើយខ្ញុំអត់យល់ថាគាត់មកតែម្ដងគឺហើយខ្ញុំអត់យល់នៃបើគាត់ហើយគាត់ចាត់ទុកថាកូនខ្ញុំជាករណីសង្ស័យទី1នៃជំងឺមើលនៅប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាហេតុអីលោកមិនធ្វើពីឥឡូវនេះទៅគាត់ថា12ម៉ោងបានមានលទ្ធផលអញ្ចឹងចាំដល់ព្រឹកស្អែកសិនមានន័យថាពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង7កន្លះស្អែកឡើងគឺគាត់ពន្យាពេលនោះវាអស់15ម៉ោងបាត់ទៅហើយបើសិនគាត់ធ្វើភ្លាមម៉ោង4គឺស្អែកឡើងគឺយើងដឹងលទ្ធផលថាយើងវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននោះគឺជាចំណុចមួយគាត់ពន្យា15ម៉ោងអញ្ចឹងអានេះគឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងរួចហើយដល់ស្អែកឡើងបើសិនជាគាត់យល់គឺជំងឺមើលវាឆ្លងតាមការដកដង្ហើមវាមិនឆ្លងទេតាមការកាន់សោឡានខ្ញុំនោះអញ្ចឹងចំណុចទី2ពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាកូនខ្ញុំមានជំងឺមើលឬក៏ខ្លួនខ្ញុំមានជំងឺមើលដែលគេចាត់ទុកពួកខ្ញុំគេធ្វើរបៀបនេះដាក់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជាជាងចា
ចាអ្នកមានយល់ថានឹងជាអាកប្បកិរិយាយ៉ាងម៉េចដែរ
ឬរើសអើងប្រមាថមើងងាយគឺគាត់អត់មានភាពកក់ក្ដៅដែលសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់ហៅថាកំពុងតែសង្ស័យពាក្យដែលលោកប្រធានផ្នែកនឹងគាត់បានប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងថែទាំកូនអ្នកឲ្យបានល្អគឺវាមិនបានកើតឡើងនៅពេលនោះសូម្បីមកហូបរបស់ខ្ញុំក៏ជាមេរោគដែរ
តែមន្ទីរពេទ្យគេផ្ដល់ម្ហូបអីឲ្យយើង
អត់ទេគឺអត់មានទេពីព្រោះគេមានកង់ទីនរបស់គេយើងអត់មានសិទ្ធិចេញក្រៅយើងអត់បានជួបអ្នកណាទាំងអស់រយៈពេល44ម៉ោងគឺយើងអត់មានអ្នកណាឈានជើងចូលបន្ទប់យើងទេបើសិនជាគេចាប់ទុកយើងជាអ្នកជំងឺគេត្រូវថែទាំបើយើងជាអ្នកសង្ស័យហេតុអីគេមិនមើលឈាមឲ្យឆាប់ទៅដើម្បីគេដឹងថាលទ្ធផលវាអវិជ្ជមានឬវិជ្ជមានដើម្បីគេថែទាំជំងឺនេះ 24 ម៉ោងក្រោយពីពេលគាត់ឃុំយើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបានគាត់ទេលីហ្វូនចូលម៉ោង4ស្អែកឡើងបានគាត់សួរថាអ្នកជំងឺមកច្រើនខ្ញុំថាកូនខ្ញុំវាធូរក្តៅហើយការដែលធូរក្តៅដែលឆាប់រហ័សគឺគាត់ត្រូវតែយល់ថាវាអាចមិនមានមេរោគមើលទេប៉ុន្តែគាត់នៅតែថាបានហើយពេលណាត្រូវការទេឲ្យពួកខ្ញុំ7ម៉ោងក្រោយដល់ម៉ោង12គឺកូនខ្ញុំកំពុងតែដេកទៅវាដេកទៅសង្កត់លើដៃដាក់សេរ៉ូមក៏វាហើមសេរ៉ូមនឹងវាដូចកន្លែងសរសៃនឹងវាហើមធំហើយវាខៀវនៅម៉ោង12 13នាទីខ្ញុំក៏បានទេលីហ្វូនទៅគាត់សួរថាជំងឺក្រេលេខប្រមាណខ្ញុំថាក្រេលេខ L10 ខ្ញុំអាននៅលើក្បាលក្រេហ្នឹងគាត់ថាអាបន្ទប់ជំងឺឆ្លងហ្នឹងអ្ហ៎ខ្ញុំថាចាគាត់ថាចាំផ្លែតខ្ញុំចាំដល់ម៉ោង 12:33 នាទី18នាទីក្រោយកូនខ្ញុំដៃវាកាន់តែឈឺទៅវាចាប់ផ្ដើមវាយំខ្ញុំក៏ទេទៅខ្ញុំថាជួយកូនខ្ញុំផងវាឈឺខ្លាំងណាស់ក៏គាត់ស្រែកតែម្ដងគាត់ថាឈឺអីទៀតហើយក៏គាត់បិទទូរស័ព្ទគឺអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាត្រូវការហៅដល់ពេលខ្ញុំហៅគាត់បិទទូរស័ព្ទរហូតដល់ថ្ងៃទី29នៅម៉ោង 7:39 នាទី
ថា
ខ្ញុំក៏ទេលីហ្វូនទៅឲ្យលោកនៅក្រសួងសុខាភិបាលខ្ញុំថាលទ្ធផលឈាមកូនខ្ញុំមិនខ្លាយគាត់ថាលទ្ធផលចេញតាំងពីយប់មិញវាអវិជ្ជមានហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅឲ្យមន្ទីរពេទ្យគេដឹងហើយគាត់ប្រាប់តាំងពីម៉ោង7ជាងយប់មិញដល់ម៉ោង11ខ្ញុំសួរគាត់នៅតែថាអត់ដឹងលទ្ធផលទេពេលដែលគាត់ទេលីហ្វូនរាល់ដងគឺខ្ញុំសួរលទ្ធផលឈាមកូនខ្ញុំអញ្ចឹងព័ត៌មានដែលថាដំណឹងល្អហ្នឹងក៏គាត់មិនខ្ចីប្រាប់ឲ្យយើងដឹងសូម្បីតែព្រឹកឡើងខ្ញុំរុញទ្វារអ្នកសម្អាតកំពុងតែសម្អាតនៅក្រៅទ្វារហ្នឹងក៏គាត់ស្ដីឲ្យខ្ញុំដែរទៅណាចូលក្នុងវិញគឺដល់ពេលដែលខ្ញុំឮព័ត៌មានថាកូនខ្ញុំហ្នឹងលទ្ធផលតេស្តឈាមគឺអវិជ្ជមានគឺខ្ញុំរុញទ្វារខ្ញុំឃើញថាពេលនោះបានខ្ញុំឃើញថាសោហ្នឹងចាក់នៅខាងក្រៅទ្វារនៅពីរជាន់ខ្ញុំអត់ដែរទៅប៉ះទ្វារទី2ទេខ្ញុំរុញទ្វារទី1គឺមានសម្លេងស្រែកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដែរឈានចេញពីបន្ទប់44ម៉ោង2យប់1ថ្ងៃខ្ញុំនឹងធ្វើម៉េចខ្ញុំក៏ទេលីហ្វូនឲ្យលោកនៅក្រសួងទៀតខ្ញុំថាលោកជួយអន្តរាគមន៍ផងពីព្រោះឥឡូវគាត់ទៅជាចាក់សោខាងក្រៅខ្ញុំមិនមែនអ្នកតហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់មានជំងឺមើលស្ទេឲ្យខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះកូនខ្ញុំវាចាប់ផ្ដើមយំវាថាម៉ាអើយកូនចង់ទៅផ្ទះហេតុអីប្រហែលថ្ងៃនេះកូនដើរលេងរួចហើយអត់មានថ្នាំហើយទៅជាហូបចុកក៏អត់គ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំតក់ស្លុតខ្ញុំភ័យពេកដោយសារយើងត្រូវគេឃុំហើយ44ម៉ោងយើងអត់បានដើរចេញហើយបន្ទប់អត់មានបង្អួចអត់មានមើលឃើញខាងក្រៅបានខ្ញុំតក់ស្លុតពេកខ្ញុំស្រែកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនអ្នកតហើយខ្ញុំក៏អត់មានមើលអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការឈាមដែលតេស្តហ្នឹងគឺជំងឺមើលតែមួយយ៉ាងលោកប្រធានអត់មានសិទ្ធឃុំខ្ញុំទៀតទេគាត់ក៏លើកដៃម្រាម10ហើយ2គាត់ថាម៉ោង12សិនចាំខ្ញុំបើកទ្វារនៅចាំសិនខ្ញុំថាបើមិនបើកទេគឺខ្ញុំហៅអ្នកកសែតចុះមកឥឡូវនេះភ្លាម5នាទីក្រោយគឺគាត់ថាឥឡូវចេញមកពួកខ្ញុំបើកទ្វារហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែលគាត់បើកទ្វារឲ្យខ្ញុំគួរសំទេដែលឃុំពួកខ្ញុំ44ម៉ោងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាបើសិនជាស្ត្រីម្នាក់ផ្សេងដែលគាត់អត់ធានតវ៉ាជាមួយពេទ្យនឹងមានរឿងអីកើតឡើងជាមួយកូនគាត់តើមានប្រមាណម្នាក់ដែលអាចនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគេដោះលែងបើស្ត្រីជាម្ដាយផ្សេងដែលមិនហ៊ាននឹងគឺគាត់នឹងអង្គុយស្ងៀមសម្រាប់ពេទ្យចង់ឃុំប្រមាណថ្ងៃក៏ឃុំទៅតើមានរឿងអីកើតឡើងសម្រាប់កូនក្មេងអាយុ15ឆ្នាំដែល44ម៉ោងដែលត្រូវឃុំនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យអត់មានអ្នកណាឈៀងជើងចូលមើលទៀត
ដូច្នេះសារអ្នកមីងមានយោបល់ជាសរុបអីដែរទៅលើបញ្ហានេះ
អានេះគឺជាការខុសឆ្គងមួយដែលខ្ញុំគិតថាមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគឺមិនមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងទេមានចំណុចដែលខុសឆ្គងជាច្រើនទី1គឺគាត់បានពន្យាការមើលឈាមរយៈពេល15ម៉ោងបើសិនជាគាត់គិតថានេះគឺជាករណីសង្ស័យគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីយើងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់នឹងជំងឺមើលនេះដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃអានឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2 44ម៉ោងគឺគាត់មិនមានការថែទាំបើសិនជាហៅថាការថែទាំជំងឺមើលគឺវាខុសទាំងស្រុង
អរគុណតើជាចុងក្រោយនេះមានយោបល់អីបន្ថែមទៀតទេ
ច ចាខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងផ្សេងគឺសូមជួយចាត់ទុកនៅអ្វីដែលយើងបានស្បត់នៅពេលដែលយើងរៀនចប់គឺសូមចាត់ទុកជួយឲ្យអ្នកមើលអ្នកជំងឺឲ្យបានដិតដល់ហើយមួយទៀតគឺទៅដល់អ្នកជំនួយចាម្ចាស់ជំនួយដែលបានត្រៀមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងគឺសូមមើលឡើងវិញនៅអ្វីដែលមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឬក៏ប្រធានលោកប្រធានផ្នែកសង្គ្រោះបន្ទាន់គាត់បានចាត់វិធានការឲ្យបុគ្គលិកមិនបានធ្វើតាំងពីម្ចាស់ជំនួយតាំងពីប្រធានមន្ទីរពេទ្យសូមមើលឡើងវិញពីព្រោះវាអាចមានករណីកើតឡើងដែលយើងមិនដឹងទី1គឺនៅក្រសួងសុខាភិបាលពន្យារ15ម៉ោងក្នុងការមើលឈាមបើសិនជាយើងសង្ស័យយើងត្រូវមើលឈាមភ្លាមដើម្បីយើងចាត់វិធានការទប់ស្រាក
់
វាអាចឆ្លងចូលប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយទី2ទៀតគឺគាត់បានដឹងពីលទ្ធផលតាំងពី12ម៉ោងមុនគាត់បានប្រាប់ឲ្យមកមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដឹងហើយមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតពន្យាថែម12ម៉ោងទៀតមិនប្រាប់ឲ្យអ្នកជំងឺដឹងដើម្បីដោះលែងគេបើសិនជាជំងឺមើលត្រូវឃុំឃាំងអញ្ចឹងមែនបើសិនជាវិធានការរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងគាត់ត្រូវដឹងពីអារម្មណ៍របស់អ្នកជំងឺត្រូវឃុំឃាំងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលគ្មានបង្អួចដែលគ្មានមើលឃើញមនុស្សនឹងគឺត្រូវយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកត្រូវឃុំឃាំង
ចា៎
អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ដឹងថាគេអត់មានជំងឺនោះទេគឺដោះលែងគេទៅឲ្យគេស្រូបខ្យល់ដកដង្ហើមចា
៎ចា៎ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកស្រីដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាជាមួយនៅបទសម្ភាសនេះចា៎ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនិងរូបភាពសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនិង Facebook របស់ VOA នាងខ្ញុំសាសាយណាពីបន្ទប់ផ្សាយ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញ